Kasavā jaunākajā pētījumā noskaidrojas ietekmīgais programmatūras aizsardzības uzņēmums Kasperski Lab. Jaunatklātās spiegošanas programma nodrošinājums ir iebūvēts tāda kompānija kā Seagate, Western Digital, Toshiba, IBM, Samsung Electronics un citu vadošo ražotāju cietajos diskos. Kasperski atzīst, ka kaitīgās programmatūras izstrādātāji ir veikuši īstu tehnoloģisko izrāvienu, izstrādājot moduļus, kas spēj pārprogrammēt cieto disku rūpnīcas uzstādījumus. Tas ļauj kontrolēt dators pat tad, ja dators tiek formatēts vai notiek operētājs sistēmas maiņa. Eksperti noskaidrojuši, ka šāda programmatūra inficēta datoru ir konstatēta vismaz 30 pasaules valstīs. Taču, kā norāda Kasperski, globālo pētījumu un analīzes nodaļas vadītājs Kostins Raijo, hakeri tomēr ir bijuši ļoti izvēlīgi un vēršies pret pašiem vērtīgākiem objektiem. Visvairāk Irānā, kurai seko Krievija, Pakistāna, Afganistāna, Ķīna, Malī, Sīrija, Jemena un Alžīrija. Hakeru galvenais mērķis esot dažādas valdības un militārās iestādes, kā arī telekomunikāciju uzņēmumi, bankas, enerģētikas kompānijas, dažādi ar kodola pētījumiem saistīti speciālisti, masu mediju pārstāvi, kā arī islāmistu aktīvisti. Vairums no spiegošanas programmatūras tiek saistīts ar hakeriem, kuriem ir kontakti ar ASV Nacionālo drošības aģentūru, kā arī ASV un Izraels kopīgo projektu Stuxnet. Šīs datora vīrusu savulaik tika vainots aptuveni vienas piekdaļas Irānas kodola centrifūgu sabojāšanā. Aģentūra Reuters, atsaucoties uz bijušo ASV Nacionālās drošības aģentūras amatpersonu, ziņo, ka Kasperski izplatītie apgalvojumi esot pamatoti. Turklāt daļa no jaunatklātās programmatūras esot izstrādāta jau tālajā 2001. Gadā. Pati ASV Nacionālās drošības aģentūra šos paziņojumus nekomentē. To nedara arī tādas kompānijas kā Toshiba un Samsung. Savukārt, citi atsevišķi uzņēmumi norāda, ka neko par šādiem spiegošanas moduļiem nezinot. Eksperti arī norāda, ka Kasperski laboratorijas atklājumi var nodarīt vēl lielāku kaitējumu ASV spiegošanas aģentūra reputācijai, kas smagi cieta pēc Edvarda Snowdena atklātībā nodotiem faktiem par spiegošanas aktivitātēm pasaulē. Snowdena atklājumi ir ievērojami iedragājuši ASV attiecības ar daudziem sabiedrotajiem, kā arī samazinājuši amerikāņu tehnoloģiju tirdzniecības apjoms. Aģentūra Reuters arī pieļauj, ka īpaši izdevīga šī situācija varētu būt Ķīnai, kas jau kādu laiku izstrādā savus noteikumus, kas vairumam banku tehnoloģiju piegādātāju pieprasīt iesniegt savus programmatūras rūpīgai pārbaudei. Bet runājot par bankām, jāpiemina arī vēl viens Kasperski laboratorija atklājums. Joprojām aktīvi darbojas kibernoziedznieku banda, kas no finanšu iestādēm ir nozagusi aptuveni miljārdu ASV dolāru. Vairums no uzbrukumos cietušajām finanšu institūcijām atrodoties Austrumeiropā, taču banda Karbanak paplašinājusi savas aktivitātes un veikus uzbrukumus arī Malaizijā un Kuveitā, kā arī dažādos Āfrikas reģionos. Kā norāda Kasperski, noziedzīgais grupējums izmantojot mērķu uzbrukumiem raksturīgus paņēmienus, taču atšķirībā no daudziem citiem incidentiem šī laupīšana iezīmējot jaunu posmu. Tagad kibernoziedznieki var zakt naudu tieši no bankām, nevis lietotājiem. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.